Divos nesenos veselības ministrijas iepirkumos manāmi pārkāpumi. Viens no iepirkumiem ir par tās sauktās divu grozu sistēmas ieviešanai nepieciešamās valsts veselības apdrošināšanas datu bāzes izveidi. Otrs iepirkums ir ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācijas projekts. Abi iepirkumi sākt iepriekšējās veselības ministras Andas Čakšas laikā. Šī brīža veselības ministra Ilze Viņķele stāstot par pārkāpumiem iepirkumos norādījusi arī uz politisku iejaukšanos to norisē.
Šajos projektos jaušās ļoti, ļoti nopietna politiska intervence, jo faktiski ir bijis tā, ka pēdējo divu gadu laikā IKT projekti veselības ministrijā un iestādēs ir ļoti būtiski, kā saka, pieskatīti no ministra biroja.
Pārmetumus noraida bijusi veselības ministre Anda Čakša.
Pirmkārt, ja ir pārmetumi par kaut kādiem pārkāpumiem, es vienmēr biju pirmā, kas iestājusies par to, lai viss būtu godīgi un caurspīdīgi. Politiskās intervences pārmetums es absolūti norādu. Es uzskatu, ka tā ir šobrīd tāda gļēvulīga piesakšanās tam, ka patiesībā nekas nav noticis veselības nozarē. Nav nekādas kustības ne veselības uzturēšanā, ne kur citur, bet ir šādi politiski uzbrukumi, es teiktu par to, ka ir bijusi politiski intervence. Es šobrīd neredzu ne tam pamatu, ne tiešām kaut kādu reālu segumu šādiem paziņojumiem.
Ilze Viņķele norādīja konkrētus piemērus, kuros saskata pārkāpumus iepriekšējās ministras darbā.
Piemēram, Nacionālā veselības dienestā vairāku mēnešu garumā ar ministra rīkojumu politiska biroja darbiniece bija nozīmēta Nacionālā veselības dienestā par atbildīgo par e-veselības projektu, vienlaikus, tu tā kā nevar saprast, aizstājot arī ierēdni, kuras pienākumos bija šī projekta uzraudzība.
Arī šos pārmetumus Čakša noraida, sakot, ka tas esot bijis labākais risinājums konkrētajā situācijā.
Ja mēs runājam par manu padomnieci, kas bija atbildīga par IT lietām, viņa bieži vien tika piesaistīta operatīvā darbā Nacionālā veselības dienestā vadīt e-veselības projektu situācijā, kad tur nebija cilvēki, kas vadītu, lai mēs sasniegtu rezultātu. Jo var sēdēt un baudīt procesu, bet var strādāt tā, lai sasniegtu rezultātu. Man vienmēr mērķis ir bijis, lai e-veselība strādātu, un nevis, lai mēs kladzinātu par to, ka kāds kaut ko ir slikti izdarījis.
Anda Čakša stāsta, ka viņai nav saprotams, kas bijuši šie vārdos neminēti. Tie eksperti, kas iepirkumus izvērtējuši un konkrētās lietas secinājuši, viņas pieņēmums tie varētu būt cilvēki, kas paši nav uzvarējuši kādos agrākos iepirkumos. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.